Dobar dan. Najznačajnija institucija umetnosti i nauke u našoj zemlji, Srpska akademija nauka i umetnosti, slavi 175. rođendan. Današnjoj emisiji posvećujemo se Srpskoj akademiji nauka i umetnosti kroz dve teme. U prvoj govorimo o audiovizualnom arhivu i centru za digitalizaciju koji će uskoro biti osnovan, a koji će baštiniti kulturna dobra Srpske akademije nauka i umetnosti i ne samo ove institucije, već i onih institucija u Srbiji, na primer, koje nisu u mogućnosti da se bave ovako delikatnim poslom kakav je digitalizacija kulturnih dobara. Zahvaljujući ovom centru, audiovizualnom arhivu i centru za digitalizaciju, kulturna dobra biće dostupna najširoj javnosti. Činjenica da će početkom 2017. godine biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti takođe govori u prilog tome da ova, iako stara institucija, nije staromodna. O biblioteci u današnjoj emisiji akademik Miro Vuksanović. U viziji smo zajedno do 18 sati. Dobrodošli.
To play the games that people play, I never want to hear the things they gotta say. I found everything I need. I never wanted any more than I can see. I only want you to believe. If it's wrong, the truth, what am I supposed to do? All I wanna do is speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. Loving you with all my heart's crime, and I'm guilty. Tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do?
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržat će uspostavljanje Nacionalnog centra za digitalizaciju kulturnog, naučnog i umetničkog nasljeđa, koji će biti osnovan u toku sljedeće godine i uključivaće sve nadležne institucije sa ciljem trajnog čuvanja bogate nacionalne građe u digitalnom formatu. Taj centar biće pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a osim značaja za arhiviranje i čuvanje koje ima digitalizacija kulturne baštine, svakako je od velike važnosti i digitalna promocija kulturnog nasljeđa u dominantnom informatičkom dobu. E, o ovom arhivu uskoro u našoj emisiji. Američki magazin Time pokrenuo je anketu za tradicionalni izbor ličnosti godine, a rezultati u prvim danima glasanja pokazuju da osnivač Wikileaksa, Julian Assange, vodi za 3% poena ispred novoizabranog predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Rezultati ankete biće saopšteni u decembru. Naučnici su u centralnom delu Turske pronašli morske fosile stare 33 do 55 miliona godina, što ukazuje da je ta oblast nekada bila pod morem. Vođe ovog iskopavanja je rekao da su na području Kirchenhira nađeni fosili mekušaca, morskih zvezda i školjki, za koje se pretpostavlja da su od pre 33 do 55 miliona godina. Danas su u poseti Beogradu bili kineski kulturni radnici i pisci. Kinesku delegaciju predstavnika kulture činili su glavna i odgovorna urednica Instituta za svetsku ekonomiju i politiku Kineske akademije društvenih nauka Shaobin Hong, poznati književnik Liu Qi i novinarka časopisa Life Week Yan Qi. Oni su bili i na sastanku sa ambasadorom Kine Li Mancangom, ali i sa našim premijerom. Izložba Sveti Kliment Ohridski, učenik i učitelj, biće otvorena večeras u 6:30 u konaku Kneginje Ljubice. Međunarodna edukativna hak kreativna nedelja, u sklopu koje će biti prikazane digitalne priče tri grada sa bogatom istorijom iz Srbije, Slovenije i Italije, biće održana od danas do 24. novembra u Beogradu. Cilj skupa je da se kroz saradnju različitih aktera iz oblasti kulture i digitalnih tehnologija istraže novi načini interpretacije bogatog kulturnog nasljeđa malih istorijskih gradova. Učesnici će moći da se upoznaju sa novim pravcima i savremenim tehnologijama u interpretaciji kulturnog nasljeđa, a takođe će sa timovima iz Italije, Slovenije i Srbije, stručnjacima i studentima iz oblasti muzeologije, digitalnih tehnologija i dizajna učestvovati u kreiranju predloga pilot digitalnih priča gradova učesnika projekta i posetioci ovog dešavanja, a kada govorimo o ta tri grada, reč je o Topoli iz Srbije, Radovljici iz Slovenije i gradu Ferma u Italiji. Dakle, uskoro u viziji priča o audiovizualnom centru u okviru Srpske akademije nauka i umetnosti.
Questa casa ormai straniera, ora niente più com'era, è solo il ricordo, resta al suo posto, e succede ogni sera, la tua assenza mi avvelena come una goccia, scava la roccia. Mi è spezzato a metà ogni giorno di felicità di noi. Lascio in pausa il battito del mio cuore stanco di aspettare. Dove ho sbagliato, se alla fine ci è bastato solo voltarci per non ritrovarci. Mi è spezzato a metà ogni giorno di felicità.
Beograd, Vesta Zvara.
I used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly, life has new meaning to me. suddenly you're in love. Ooh, yeah. Girl, you're everything a man could want and more. 1,000 words are not enough to say what I feel inside. Holding hands as we walk along the shore. Never felt like this before. Now you're all I'm living for. Suddenly and suddenly you're in love. Each day I pray this love affair would last forever. Ooh, suddenly life has new meaning to me. Suddenly, you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in
Srpska akademija nauka i umetnosti dobija svoj audio-vizualni centar i centar za digitalizaciju koji će baštiniti kulturna dobra naše najznačajnije institucije nauke i umetnosti, koja inače slavi 175 godina postojanja. Detalji u narednim minutima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti postoji bogata i važna kulturno-umetnička i naučna zaostavština koja će osnivanjem audio-vizualnog centra i centra za digitalizaciju biti dostupna najširoj javnosti putem takozvanih digitalnih karata, kaže Radoslav Zelenović, kopredsednik nedavno osnovanog odbora za osnivanje audio-vizualnog arhiva SAN.
Kulturno dobro su neobnovljivi resursi, tu nema šale. Kad nestane kulturno dobro, ono nestaje zauvek. Ideja je da to ogromno kulturno naučno nasljeđe koje se čuva u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti na jedan način se zaštiti i s druge strane da postane dostupno javnosti, jer ne zaboravite da uza sve protokole, memoare, etnografske zbirke, tamo postoji veliki broj legata i to ljudi koji su i tekako važni za istoriju ovog naroda, kao što su legati Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, Nikole Pašića, Ive Andrića, Milankovića. S jedne strane da se to zaštiti, s druge strane da to postane dostupno stručnoj javnosti, našoj i svetskoj javnosti.
Postoji i veliki broj kulturnih dobara u privatnim zbirkama, kao i u institucijama izvan Beograda, koje nisu u prilici da se bave ovako delikatnim poslom kakav je digitalizacija. Zbog toga će se i ta kulturna dobra naći pod istim krovom audio-vizualnog centra Srpske akademije nauka i umetnosti.
Ono što ta grupa ljudi, inicijativni odbor akademije, akademik Kostić, predsednik akademije, Saša Kostić i ja kao kopredsednici radimo sa grupom profesionalca, to je da se stvore elementarni uslovi da bi taj arhiv mogao da počne da funkcioniše. To je dug posao, to je jako naporan posao, jer recimo zgrada koja je namenjena za tu svrhu, ona mora da ima savršenu mikroklimu da bi vi mogli tamo da skenirate određene dokumente. Trebate iz dokumente stare 200-300 više godina da donesete u proces skeniranja. Sve to traži optimalne uslove da ne bi došlo od nikakvog oštećenja, jer onda stvarno čabe smo počinjali da radimo ako ne možemo da to uradimo kako treba.
Audiovizualni centar i centar za digitalizaciju biće u prostoru koji se nalazi na uglu Knez Mihajlove ulice i ulice Vuka Karadžića.
Pošto taj prostor uza sve ima jednu lepu malu dvorana od 70 mjesta, gde će biti uz vitrini iz neke druge elemente dostupan deo toga što ćemo mi da digitalizujemo, da se vidi kako to u stvari izgleda u originalu. Znači, jedan interdisciplinarni pristup čitavoj stvari uza sve da ćete vi moći da, ne znam, hoćete da vidite spomenike Kosova, tu na licu mesta to će vam biti moguće, a moguće će biti da to vidite na sajtu audiovizualnog arhiva koji uskoro počne da se radi.
Važne dokumenta o kojima naša javnost malo zna, a koja će biti deo ove digitalne riznice su, na primjer, spomenar Mine Karadžić, zbirka rukopisnih i starih štampanih knjiga koje su nastale između 13. i 19. veka, zatim istorijska zbirka sa srednjevekovnim poveljama u originalu ili prepisu, razni rukopisi, ispisi iz stranih arhiva, memoari, kompozicije, fotoalbumi, etnografska zbirka.
Submit to your name. Sve na jednom mestu.
Beograd, Beograd 220.
Zaboraviti plavu kapu, a vozovi idu. kroz ponugove.
Iako slavi 175. rođendan, Srpska akademija nauka i umetnosti je institucija sa vizijom. Tomu u prilog govori priča koju smo malo pre čuli o osnivanju Centra za digitalizaciju, ali i priča koju ćemo sada čuti, a reč je o renoviranju biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona će zbog tog procesa biti zatvorena za korisnike u narednih par mjeseci, ali bi trebalo da bude kompletno renovirana do početka naredne godine. Biblioteka će imati znatno bolje uslove nego do sada, a o njenom izuzetnom istorijskom značaju i vrednoj milionskoj bibliotečkoj građi saznajemo od Petra Protića.
Korisnici čuvene biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti u Knez Mihajlovoj ulici morat će da budu strpljivi do prvih meseci 2017. kada je planirano da se završi renoviranje. Posle dugo godina upiranja novca da biblioteka zasija punim sjajem konačno ima, pa će ova ustanova uskoro moći da pruži i neke od usluga za koje pre nije bila osposobljena. O istorijskom značaju biblioteke SANU i planovima u vezi sa renoviranjem saznajemo od akademika Mira Vuksanovića.
Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti počela je sa radom 1842. godine, to znači odmah nakon osnivanja Društva srpske slovesnosti, čijih 175 godina obeležavamo. A to je bilo tako što je Dimitrije Tirol i nekoliko drugih članova društva su poklonili svoje knjige i tada je imenovan prvi bibliotekar i zapravo je počela sa radom i kroz vreme se razvijala sve do danas kada ima oko 1.500.000 publikacija, od čega su 2/3 na stranim jezicima i to je dakle središna naučna srpska biblioteka danas. Možda bismo za ovu priliku mogli kazati da je to ustanova, odnosno deo Srpske akademije koji ostvaruje svoje delatnost tako što povezuje tradiciju i moderno. U biblioteci nisu samo knjige, časopisi, nego već se nalaze i podaci o akademicima, o njenim članovima od osnivanja do danas. A to znači da su tu referati za izbor dopisnih i redovnih članova, da su tu na njihovi portreti, da su tu o njima drugi podaci, tako da imamo recimo tu fototeku koja ima 10.000 portreta. Zanimljivo je još kazati da ima 50 legata, odnosno ličnih biblioteka koje su poklonili akademici i da se to čuvaju kao posebne celine. A u zgradu koja je useljena u Knez Mihajlovoj 1952. godine je malo ulagano u taj prostor i zahvaljujući tome što smo ove godine u budžetu akademije uspeli da obezbedimo novac i onda smo dali prioritet da uredimo ono što je namenjeno korisnicima, dakle što je namenjeno čitaocima. I oni prostori, katalog, čitaonice i sve gde se okupljaju ljudi svakodnevno, a to je oko 600 kvadrata i radovi su počeli ove nedelje i trebalo bi prema ugovoru da budu završeni u toku ove godine, međutim bit će još tu nekog ulepšavanja i podešavanja, tako da očekujemo da ćemo početkom iduće godine početi sa radom.
U biblioteci će uskoro moći da se organizuju stručni skupovi i drugi programi, a čitaonice, katalozi i prostorije za rad sa korisnicima bit će na najvišem svetskom nivou.
Thank you. 202 Fantazija.
Poljubac.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logic.
girls try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it.
There's no easy way. It gets harder each day. Please love me.
Hvala vam što ste nas slušali danas. Učinite to i sutra jer govorimo o fotografiji, to angažovanoj fotografiji. U okviru festivala Vizualizator pratimo dve priče. Jedna govori o negativnom uticaju tabloidne takozvane žute sveprisutne fotografije na društvo i kulturu, a druga priča tretira društveni aktivizam u umetnosti fotografije. Sutra sa vama u viziji Aleksandra Glovacki, a za kraj današnje vizije
202 vam daruje
ulaznice za Slavija Teatar za sutra od 20 sati na repertoaru je predstava Vlast, dok je u Carte Blanche u Zemunu u isto vreme na repertoaru predstava Život je loto. Za obe poklanjamo dva puta po dve karte. Najbržima na 3249202.
Finds you.